Nos últimos anos, médicos especialistas alertan dun feito preocupante. Cada vez máis adolescentes están a desenvolver problemas de saúde que, nalgúns casos, poderían evitarse con máis información e hábitos saudables. Por un lado, os datos do Ministerio de Sanidade indican que un de cada tres adolescentes en España ten sobrepeso ou obesidade, debido a unha combinación de mala alimentación, falta de actividade física e consumo excesivo de alimentos ultraprocesados. Esta situación aumenta o risco de enfermidades como a diabetes tipo 2, hipertensión ou problemas cardíacos. Según a Sociedade Española de Epidemioloxía, as infeccións de transmisión sexual, ITS, como a clamidia, a gonorrea e a sífilis están aumentando de forma preocupante entre adolescentes e mozos e mozas menores de 25 anos. As causas principais son a falta de uso do preservativo e o descoñecemento dos riscos reais destas infeccións, que moitas veces non presentan síntomas ao principio pero poden ter consecuencias graves se non se tratan a tempo. Vemos como moitos adolescentes non teñen suficiente información nin sobre alimentación saudable nin sobre sexualidade segura. E todo isto afecta a súa saúde integral, advirte María López, médica especialista en áreas da saúde e educación. Insisten en que é fundamental que o alumnado reciba información clara e sen tabús, tanto sobre o que comen como sobre como se coidan nas relacións sexuais. É o momento de falar claramente cos adolescentes. A saúde non é só cuestión de verse ben, senón de sentirse ben e protexerse a longo prazo, conclúe a doutora López.